คุณกำลังฟัง The Money Coach Podcast Podcast การเงินโดยโค้ชหนุ่มจักรพงศ์เมธพันธ์ครับ
ไปฟังเกามาแล้วผมมีคำพูดหนึ่งเมื่อกี้ผมนั่งจดมาคนที่คิดถึงอนาคตเท่านั้นที่มีอนาคตทำไมคนที่คิดถึงเรื่องเงินถึงไม่มีเงิน
คนที่คิดถึงเงินมากกว่าคนอื่นก็คือคนที่ไม่ค่อยมีเงินคนที่ไม่เคยวางแผนชีวิตหรือไม่เคยจัดการเงินให้เข้าที่เข้าทางเอาจริงๆเนี่ย อันนี้พี่มองจากตัวพี่เองนะแล้วก็คิดว่าลูกศิษย์ที่เรียนกับพี่ก็น่าจะคล้ายๆกันคือเอาจริงๆเดือนนึงเรานั่งคิดเรื่องเงินจริงๆจังๆไม่กี่ครั้งความหมายคือสมมติใครทำงานประจำเรารู้อยู่แล้วว่าเรารายได้ประมาณเท่าไหร่สำหรับคนที่เขาจัดการดีเขาตัดเงินเก็บเงินออมของเขาไปเรียบร้อยแล้วก่อนมาใช้
ใช่ใช
่ดังนั้นต่อให้เขาใช้หมดเกลี้ยงเขาก็มีอนาคตแล้วเพราะเขามีเงินที่เขาใส่ไว้เพื่ออนาคตแล้วจากนั้นบางคนระหว่างเดือนยังอุตส่าห์กินประหยัดอีกก็ยังมีเหลืออีกเอาไปคิดทำอะไรต่อปีนึงอาจจะมาทบทวนรายการทรัพย์สินหนี้สินของตัวเองสักครั้งนึงเดือนนึงมาสรุปใช้จ่ายของตัวเองสักครั้งนึงจะสังเกตว่าเวลาในการคิดเรื่องเงินน่ะมันน้อยลงไปเยอะเพราะฉะนั้นเมื่อทุกอย่างมันเข้าที่เข้าทางเราจะใช้เวลากับเงินน้อยลงใช้เวลากับชีวิตมากขึ้นทีนี้เมื่อกี้ถามบอกว่าคนที่คิดถึงอนาคตถึงจะมีอนาคตเพราะว่าอนาคตมันเป็นเรื่องข้างหน้า
ครับ
คนที่คิดถึงเรื่องวันข้างหน้านะมันก็จะมีชีวิตในวันข้างหน้าที่ดีใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าเป็นเรื่องเงินก็ต้องบอกไงว่าถ้าใครคิดถึงเรื่องเงินในอนาคตบ้างเตรียมการบ้างนี่มันก็จะมีชีวิตทางด้านการเงินที่ดีได
้
คือพี่มีความเชื่ออย่างหนึ่งว่าการเงินมันดินามิกมากมันดินามิกคือมันมีความเคลื่อนไหวตลอดนั่นหมายความว่าวันนี้เป็นแบบนึงไม่จำเป็นต้องวันหน้าก็ต้องดีแบบวันนี้วันนี้แย่ก็ไม่จำเป็นต้องแย่เหมือนวันนี้ก็ได้ดังนั้น เรื่องของการมองอนาคตและการเตรียมการเพื่ออนาคตอ่ะมันจึงเป็นเรื่องที่มีความสำคัญทีนี้ถ้าในภาษาการเงินเราก็จะเรียกสิ่งนี้ว่าการวางแผนการเงิน
ใช่
วางแผนคือมองให้เห็นว่าอนาคตมันมีอะไรที่มันจะวิ่งเข้ามาหาเราแล้วเราก็เตรียมการรับมืออนาคตมีอะไรที่เราอยากจะได้อยากจะมีอยากจะเป็นแล้วเราก็เตรียมการเพื่อไปสู่ตรงนั้นไอการจัดการเตรียมการในปัจจุบันเนี้ยเพื่อให้ได้ของในอนาคตหรือรับมือกับเรื่องในอนาคตได้เนี่ยเขาเรียกว่าวางแผนการเงินเพราะฉะนั้นพี่ก็เลยใช้คำอุปมาเพื่อเปรียบเทียบว่าคนที่คิดถึงอนาคตอะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นอะแล้วถอยกลับมาเตรียมการในวันนี้เท่านั้นแหละมันถึงจะได้อนาคตในแบบที่มันอยากจะได
้งั้นผมพาไปต่อคือความหมายคือเวลาพูดว่ามองอนาคตอ่ะโดยทั่วไปเท่าที่ผมคิดเองแล้วกันมันก็น่าจะพูดถึงว่าแบบคนเรามันมักจะมองอนาคตดีกว่าความเป็นจริงแต่ในข้อที่จริงถ้าพูดถึงเรื่องการเงินส่วนบุคคลมันคือมองเห็นความเสี่ยงหรือเหตุการณ์ร้ายในอนาคตพี่หนุ่มคิดยังไงครับคือมันควรจะต้องมองคือบางคนบอกมองร้ายคือแง่ลบอีก
พี่ว่ามองสองเรื่อง
ครับ
เรื่องแรกก็คือมองเรื่องที่มันกำลังจะมาแล้วมันมีโอกาสจะเกิดมันกำลังจะมายกตัวอย่างเช่นเรื่องเกษียณวันหนึ่งมันต้องมาแล้วมันต้องใช้การเตรียมการตั้งแต่วันนี
้
เรื่องที่มีโอกาสเกิดเช่นเจ็บป่วยเกิดอุบัติเหตุทั้งของเราทั้งของคนในครอบครัวคำถามเกษียณมาเราเตรียมตัวหรือยังเจ็บป่วยอุบัติเหตุมาเราเตรียมตัวหรือเปล่า
ครับ
เพราะฉะนั้นอันนี้คือการมองอนาคตแบบแรกคือมองในแง่ร้ายหรือเป็นมองในเรื่องที่มันจะต้องเกิดกับเราแน่เตรียมการมันไว้ส่วนที่สองก็คืออันนี้คือมองในแง่บวกนะมองในแง่บวกก็คือมองในลักษณะของการที่เราจะก้าวไปสู่อีกจุดหนึ่งทางการเงินวันนี้เราพอมีพอกินแต่เราอยากจะเป็นคนที่มีร้อยล้านอ่ะสมมติอยากจะมีร้อยล้านอ่ะเราจะต้องทำอะไรบ้างเพื่อให้ไปถึงตรงนั้นการมองอนาคตแบบแรกมองในแง่ร้ายเป็นการมองเพื่อการเตรียมตัวสร้างความมั่นคงให้ชีวิตอย่างที่บอกการเงินมันไดนามิก
ครับ
การเงินเรามาดีๆเห็นไหมมีกินมีใช้นะมีพอเหลือเก็บอยู่บ้างแต่ไม่เตรียมเรื่องเจ็บเรื่องป่วยพอเจ็บป่วยหนักๆเข้ามาปุ๊บการเงินพังการเงินเฟลเพราะฉะนั้นการที่เราเตรียมกับเรื่องร้ายๆไว้มันก็จะเริ่มเสริมเรื่องความมั่นคง
ครับ
มองไปในอนาคตสิ่งไหนที่เราอยากจะได้แล้วเราวางแผนไปสู่ตรงนั้นได้ไม่ได้ไม่รู้แต่ถ้าได้ก็คือความมั่งคั่ง
ครับอย่างนั้นพูดอย่างนี้ได้ไหมว่าเราควรมองในแง่ลบก่อนมองในแง่ร้ายก่อนว่ามันอาจจะเกิดเช่นเกษียณเจ็บป่วยอุบัติเหต
ุ
ต้องมองงั้นก่อน
ควรจะไหมนี่ว่ามันมองคู่กันไม่ได
้
ม
ัน
มองคู่ไม่ได้แต่ว่าถ้าในมุมพี่อ่ะโปรเทคไว้ก่อนอ่ะโปรเทคเรื่องความเสี่ยงไว้ก่อนดีกว่าง
ั้นมาต่อเลยครับก็คือทำไมคนมันไม่คนไม่ค่อยโปรเทคเพราะคนคิดว่าเนี่ยเกษียณอ่ะเราเมื่อกี้พี่หนุ่มพูดเกษียณเจ็บป่วยอุบัติเหตุผมเชื่อว่าทุกคนก็รู้ว่ามันมีโอกาสเกิด แต่ส่วนใหญ่เราจะคิดว่ามันยังไม่เกิดหรือไม่เกิดกับเราหรอกเพราะเราเป็นคนโชคดีมั้งทำบุญ
อะไ
รอย่าง
น
ี้
ถ้าตอบเหมือนตอนก่อนหน้านี้ก็จะบอกว่าพวกเราไม่ถูกฝึกให้คิดเรื่องการเงินทีนี้ถ้าเกิดว่าพี่ไปมองใบบางครอบครัวที่เขาสอนลูกมา
ครับ
พี่ก็เจอเพื่อนๆหลายคนรุ่นน้องๆหลายคนที่เขาคิดเรื่องพวกนี
้
พอเราคุยปุ๊บโรงเรียนไม่สอนเลยแต่พ่อแม่สอนพ่อแม่สอนว่ามีเงินก็คิดต้องเผื่อตรงนั้นไว้บ้างเผื่อตรงนี้ไว้บ้างเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่เราถูกปลูกฝังให้มองหรือเปล่าคนกลุ่มนึงจะถูกปลูกฝังมาเลยว่าเฮ้ยเรื่องเงินเนี่ยมันต้องเตรียมไว้หน่อยเฮ้ยเงินมันต้องระมัดระวังไว้หน่อยเหตุผลอันนึงที่มันสำคัญมากพี่มาเจอแล้วว่าพี่ว่ามันใช่เลยก็คืออะไรวะมนุษย์เราอ่ะมันไม่ได้ใช้เงินเหมือนกันทุกวันเนาะ
ใช่
ตื่นเช้ามานั่งรถ BTS ไปทำงานกินกาแฟแถวที่ทำงานเที่ยงก็กินข้าวออฟฟิศแถวออฟฟิศกับเพื่อน
ๆ
เย็นก็อาจจะมีกินกับเพื่อนๆตามห้างกลับบ้านถ้ามันเป็นแค่นี้พี่ว่าเงินเราอาจจะเอาอยู่ก็ได้แต่ปรากฏว่าไม่ว่ะแม่งบางทีพฤษภาตุลาเขามีค่าเทอมลูกเข้ามา
ใช่ใช่อ
ยู่ดีๆคนในบ้านเจ็บป่วย
ครับ
หรืออยู่ดีเพื่อนก็ชวนเที่ยวญี่ปุ่นกระตันหันเสี้ยงนั้นคนละ 40,000 ถูกมั้ยเพราะฉะนั้นมันมีบางจังหวะที่เราจะต้องใช้เงินก้อนขึ้นมาแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นคนที่เขาถูกฝึกถูกสอนให้คิดให้เตรียมไว้อย่างเงี้ยเขาก็จะรับมือกับเรื่องพวกนี้ได้แต่ทีนี้คนที่ไม่ถูกฝึกไม่ถูกสอนและอาจจะมองอีกมุมนึงก็คือตัวเขาเองก็อาจจะละเลยด้วยก็คิดว่าวันพรุ่งนี้ก็คือเหมือนวันนี้แหละ
ครับ
เสร็จแล้วพอมาเจอปุ๊บพี่ชอบคำหนึ่งคนชอบพูดเวลาเกิดเรื่องก็คือซวย
ใช่โชคร้าย
คนเราซวยป่วยกันได้แม้ว่าออกกำลังกายดีนอนพักผ่อนดีนะแต่เราป่วยได้แล้วพี่ก็จะชอบพูดเวลาที่ออกไปบรรยายคือพูดเรื่องนี้เสมอว่าคนเราแม่งซวยเกิดอุบัติเหตุเกิดการเจ็บป่วยได้แต่ต้องไม่ซวยเรื่องเงินเพราะถ้าเราซวยเรื่องเงินเราเป็นคนเฮงซวยความหมายของพี่คือเราไม่เคยรู้เลยใช่ไหมว่าตัวเรามีสิทธิ์เจ็บป่วยแม้ว่าจะนอนเต็มอิ่มแค่ไหนใช่ไหมนอนดีแค่ไหนกินดีแค่ไหนใช่ไหมออกกำลังกายดีแค่ไหนก็ป่วยได
้ครับ
แต่ถ้าพอป่วยปุ๊บโอเคเราห้ามเรื่องพวกนี้ไม่ได
้
อาจจะโชคร้ายเจอโควิดเข้าไปคำถามคือพอจะต้องรักษาพยาบาลอย่างเงี้ยเรามีไหมพอไม่มีผู้บอกเนี่ยซวยเพราะว่าถ้าไม่ป่วยก็ไม่เป็นอะไรคำถามของพี่คือเราไม่รู้ใช่ไหมว่าวันหนึ่งเราต้องเจอเรื่องแบบนี
้ครับ
หรือบางครั้งบางคนบอกว่าการเงินเราดีมาตลอดจนพ่อแม่ป่วยครับพ่อพ่อแม่ป่วยก็บุพการีครับพ่อเราก็ต้องช่วยก็เลยกู้เงินมาช่วยเฮ้ยไม่เคยรู้เรื่องบัตรทองบาท30 บาทด้วยเหรอไม่เคยรู้หรือคิดเรื่องพวกนี้เลยหรือว่าพ่อแม่เราแก่ตัว
ต้องป่วย
ท่านต้องป่วยหรือบางคนบอกว่าเป็นหนี้ทำไมเป็นหนี้อ่ะโถโค้ดคนมีลูกว่าแล้วเนี่ยพฤษภาตุลาก็ต้องเรียนทีเดี๋ยวนี้ค่าเทอมมันถูกที่ไหนแล้วการศึกษาของลูกไม่สำคัญเหรอครับโพสสำคัญระดับหนึ่งของพ่อแม่คำถามแล้วตอนที่เมียมึงกระซิบข้างหูว่าม
ีลูก
เขาท้องอ่ะมึงไม่เคยรู้มาก่อนในโลกนี้เลยใช่ไหมว่า3 ปีครึ่งข้างหน้าลูกต้องเรียนหนังสือ เห็นไหมเพราะฉะนั้นคนมันคิดถึงอนาคตไม่เหมือนกันบางกลุ่มถูกฝึกบางกลุ่มถูกสอนบางกลุ่มคือความตระหนักรู้เพราะว่าไม่อยากให้ตัวเองเกิดปัญหาใช่ไหมบางกลุ่มก็อาจจะมีคำปลอบใจกับตัวเองดีๆว่าเรื่องแบบนี้ไม่เกิดกับเราหรือแหมชีวิตคือการประจนภัยเพราะว่
า
วันข้างหน้าถึงเวลาเราก็แก้ได้เองอ่ะ
ครับ
เห็นพี่ว่ามุมมองต่ออนาคตมุมมองต่อปัญหาก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งนอกเหนือไปจากการถูกฝึกฝนซึ่งถ้าฝึกฝนมาดีเราก็จะรู้สึกว่าเราก็จะคิดเรื่องนี้เสมอก็เหมือนเราคุยกับคนหลายๆคนที่การเงินดีอ่ะ
ครับ
เนาะซึ่งคนการเงินดีก็น่าสงสารนะเวลาคุยกับคนการเงิน
ที่อ่ะเข้าใจ
เหมือนคนมองโลกในแง่ร้ายเหมือนคนที่ขี้
จะม
ี
เร
ื่
องหรือเปล่าอะไรเง
ี้
ย
แต่พอมีเรื่องปุ๊บไอ้คนพวกนี้น่าจะถูกยืมเงินเพราะไอ้คนพวกนั้นไม่มีเงินฮะมันก็จะมายืมเงิน
ครับผมถามแบบนี้ดีกว่าแล้วเราฝึกฝนยังไงคืออ่ะคือถ้าพ่อแม่สอนโอเคดีเนาะถ้าแบบตระหนักรู้อยู่ๆแบบอ่ะเข้าใจแต่ว่ามันจะมีคนที่ไม่ตระหนักรู้แต่อยากแล้วเขาควรฝึกยังไง
ถ้าไม่พูดตรงๆก็ดูแรงเนาะ
นั่นแหละครับ
คุณรักชีวิตมั้ย
ฮะ
รักชีวิตมั้ยรับผิดชอบต่อชีวิตจริงๆหรือเปล่า
ครับ
หรือว่าเรารู้สึกว่าทุกอย่างมันต้องเป็นไปแบบเป็นเพราะอะไรเดียการเมืองมันยังไม่ดีเห็นไหมรัฐบาลมันเฮงซวยซึ่งมันก็เฮงซวยจริงๆนะเหมือนกันที่บอกว่าคือถ้าเราไม่รักชีวิตแล้วก็ไม่รู้สึกว่าชีวิตมันต้องอยู่ภายใต้การรับผิดชอบของเราอ่ะ
ครับ
เราก็จะมีความรู้สึกว่าทุกอย่างมันก็ค่อยเป็นค่อยไปหรือทุกปล่อยให้มันเป็นไปเถอะ เหมือนกับคนที่ชอบบอกว่าก็ใช้ชีวิตไปวันๆเดี๋ยวอะไรอะไรจะดีขึ้น
ครับ
เนาะถ้าเป็นในมุมพี่ไม่มีเคยมีความรู้สึกว่ามันอะไรอะไรรอบๆตัวจะดีขึ้นคนคนนึงที่มันจะต้องขยับปรับตัวทำให้สิ่งต่างๆรอบตัวดีขึ้นก็คือตัวเราเองเพราะฉะนั้นพี่บอกว่าเราโอเคกับชีวิตไหมถ้าคุณบอกว่าคุณโอเคกับชีวิตคุณนะถ้ามองแม้คนภายนอกมองมาว่าการเงินคุณไม่โอเคพวกผมก็ไปเสือกด้วยไม่ได
้
เพราะคุณรู้สึกโอเค
ใ
ช่ไหมแต่ถ้าคุณรู้สึกว่าการเงินแบบนี้ไม่โอเ
ค
ผมในฐานะคนพูดเรื่องการเงินคนหนึ่งก็อยากจะบอกว่าเฮ้ยเราลองวางแผนอนาคตวางแผนการเงินดูหน่อยไห
ม
ชีวิตคุณจะได้ไม่ต้องเจอแบบที่คุณอยากไม่อยากเจอแบบนี
้คือเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องโปรเทคก็คือเกษียณเจ็บป่วยอุบัติเหต
ุ
อาจจะดูคลีเช่แต่ว่าต้องถามสเต็ปว่าจะเริ่มโปรเทคเรื่องพวกนี้วิธีคิดมันควรจะคิดยังไงครับแบบมองระยะสั้นก่อนมองเกษียณก่อนมองอุบัติเหตุก่อนมองอะไรก่อนหรือไปทำประกันหรืออะไรเงี้ยคือถ้าจะมองการเงินตัวเอง
เ
ริ่มมองแบบ
พี่ว่าให้มองระยะสั้นระยะสั้นนี่แม่งน่ากลัว
ครับ
เนาะเอาพี่นึกไงไอ้เชี่ยแม่งจะวิ่งมาราธอนไว้ไอ้เชี่ยวิ่งมาได้สามสี่เก้าสุดขาตัวเองล้มไม่ห่าเพราะฉะนั้นพี่ว่าระยะสั้นๆอย่างเช่นเรื่องของการดูแลตัวเองเนาะเรื่องของการเงินในระยะสั้นๆพี่ถึงบอกว่าถ้าเป็นแพทเทิร์นชุดแรกๆเนี่ยก็คือเงินสำรอง ประกันสุขภาพประกันอุบัติเหตุ นะถ้าบอกว่าไม่มีตังจ่ายประกันก็ถ้าโอเคกับสิทธิ์รักษาพยาบาลโอเคกับสิทธิ์ประกันสังคมโอเคกับสิทธิ์บัตรทองก็ถือว่าโอเคแต่หัวใจสำคัญมันคือคิดจริงๆก่อนว่าเราโอเคจริงป่าววะ
อ
ันนี้สำคัญนะเพราะว่าเวลาบางคนเวลาเราเนี่ยกูรูการเงินพี่ก็ชอบไปอ่านของน้องๆหลายๆคนนะอุตส่าห์โพสเรื่องการเงินเขียนดิข้างล่างเขียนเลยคิดอะไรมากครับจะป่วยบัตรทองบ้างวะอะไรอย่างเงี้ยนะไม่ว่าอะไรตอบอย่างนั้นได้ถึงเวลาจริงโอเคใช่ไห
ม
มันโอเคใช่ป่ะมันเป็นออปชั่นที่เราคิดว่ามันเหมาะกับเราแล้วนะถ้าเหมาะก็เอาแต่ถ้าถามว่าเฮ้ยไม่เราอยากจะได้ดีกว่านั้นเราก็คิดเพราะฉะนั้นการ protection ในแถบแรกก็คือการเก็บเงินสำรอง6เดือนพอมีพ้นเงินสำรอง6เดือนก็เถียงอี
ก
สมัยนี้6เดือนไม่พอแล้วครับผ
ม
ต้อง12เดือนมึงมีกี่เดือนพอมึงมีกี่เดือนพวกมันไม่ตอบคือมึงยังไม่มีสักเดือนน่ะ
ครับ
มึงจะไปเข้าใจอะไรของคนเขาจะอยากจะเก็บ6อยากจะเก็บ12อยากจะเก็บ24ความรู้สึกอุ่นใจของเขาของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันแต่ว่าขอให้มันเป็นโจทย์ที่เราได้ไต่ตรองแล้วว่านี่คือการล้มระยะสั้นตกงานกูเอาอยู
่
รายได้ไม่เข้ากูพอเอาอยู่มีระยะเวลาคิดอีก6เดือน12เดือน
ครับ
เกิดเจ็บป่วยอ่ะกูว่าสิทธิ์ราชการกูถือว่าโอเคอ่ะโอเคโอเคเฮ้ยกูไม่ชอบกูอยากจะมีความคุ้มครองเพิ่
ม
กูรู้สึกสบายกูรู้สึกว่ามีเงินชดเชยกูรู้สึกว่าแล้วกูรู้สึกกูทำไหวดังนั้นพี่ว่าการโปรเทคเนี่ย6ล้มในระยะสั้นๆเนี่ยมาดับ1
ดูแลระยะสั้นๆก่อนเมื่อกี้พูดถึง6เดือนมันมีเคสที่พี่หนุ่มน่าจะต้องเล่าบ่อยๆก็คือคนบางคนอย่างโควิดที่ผ่านมาเริ่มใช้เงินสำรอง
เ
ขาก็อาจจะอย่างที่พี่หนุ่มเคยเล่าถ้าผมจำไม่ผิดอย่างเช่นใช้ไปหลายเดือนแล้วเพิ่งมานึกได้ว่าอ้าวมันจะหมดแล้ว
อ
ันนี้คือถ้าเริ่มใช้เงินสำรองแปลว่าเราควรจะตะหนักทันทีว่า
ชื่อมันชื่อเงินสำรองเผื่อฉุกเฉินถ้ามึงใช้แสดงว่าชีวิตมึงฉุกเฉินใช่ไหมประมาณว่ามึงอยู่ชั้น2แล้วบ้านมึงไหม้อะไฟไหม้ชั้นล่างอยู
่
มึงจะมาชิวยังไม่ถึงชั้นบนนี่ว่าแล้วไม่ใช่เดี๋ยวว่ามันก็บอกเฮ้ยเชี่ยมึงต้องไปลงไปดับเพลิงข้างล่างมึง อะไรเงี้ยพี่ว่านั้นคือโจทย์ไงเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ที่คุณใช้เงินฉุกเฉินเพียงแค่วันแรกที่คุณใช้มันชีวิตคุณอยู่ในสภาวะฉุกเฉินเพราะฉะนั้นคุณต้อง alert แต่คุณสบายใจได้เพราะคุณอยู่ได้อีกอย่างน้อย6เดือนรีบคิดรีบเริ่มรีบทำอะไร
ครับ
พี่ยกตัวอย่างอ่ะบางคนก็แซวบอกว่า6เดือนมันไม่พอพี่ถามบอกว่าสมมตินะ6เดือนปุ๊บคุณอาจจะได้งานที่แม่งรายได้หายไปโค้ดรายได้แม่งตกลง 20% รายได้ที่หายไป 20% แต่6เดือนแม่งคือ 600% อ
ือ
แม่งก็เหมือนมันอยู่ได้อีก30เดือนป่ะวะเพราะฉะนั้นทำอะไรได้ทำอะไรไปก่อนคนเราแม่งชอบเล็งคิดว่าทางนี้ปุ๊บจะต้องไปเลยไม่เปลี่ยนคือโจทย์มาไอ้พวกนั้นมันค่อยคิดกันทีหลังก็ได้แต่ว่าเมื่อมีปัญหาอะไรเข้ามาแบบเนี้ยอะไรที่จับอะไรที่ทำอะไรที่แก้ได้ก็ทำ
ก็จะมีคนเถียงแน่นอนว่าเก็บไม่ไหวเมื่อกี้6เดือน6เดือนเป็นพื้นฐานสมมุติว่าแบบเดือนละ 20,000 6เดือน 120,000 ทุกวันนี้ผมเก็บได้แค่เดือนละ 1,000 รอไป 1,200 เดือนเลยนะเดือนรอไป120เดือนหลายปีผมไม่ต้องทำอะไรเลยเหรอ ยังไงดีฮะ
สองข้อข้อแรกมึงยังไม่ตกงานพรุ่งนี้เปล่าวะถ้ากลัวจะตกงานพรุ่งนี้หูตาว่องไวหน่อยใช่ป่ะหูตาว่องไวชี้ไปไหนข้างๆแม่งเอาคนออก
ครับ
มึงต้องเริ่มคิดหนักเลยมีเรื่องนึงที่พี่อยากจะเล่าให้ฟังนะคือมีอยู่ครั้งนึงบริษัทนึงอะที่นิคมลำพูนเชิญพี่ไปบรรยายเว้ยพอเชิญไปบรรยายปุ๊บชื่อมันบรรยากาศทำไมมันเงียบเงียบปรากฏว่าไอ้ฝ่ายบุคคลก็มาบรีฟว่าวันนี้คนเรียนประมาณ100คนครับแล้วในห้องเนี่ยจะมีครึ่งนึงต้องออกสิ้นเดือนนี้พี่จำได้ว่าพี่เป็นบรรยายวันที่3หรือ4เว้ย
เหลืออีก
ครึ่งนึงของห้องเนี้ยต้องออกพี่ก็ถามต่อว่าแล้วเขารู้กันแล้วใช่มั้ยคำตอบคือเขายังไม่รู้ว่าใครจะต้องออก
โ
อ้เขายังไม่รู้ใครจะต้องออกเสร็จแล้วปุ๊บแล้วกูจะสอนเรื่องอะไรดีวะถูกไหมกูจะสอนเรื่องอะไรดีก็เลยเป็นการผสมกันระหว่างสอนบริหารเงินแล้วก็สอนวิธีหางานเพื่อหางานหรือทำอะไรพวกนี
้ครับ
ปรากฏว่าพี่สอนเสร็จปุ๊บพี่ก็เดินกำลังจะเดินออกจากห้องมีน้องคนหนึ่งคว้าแขนพี่แล้วบอกว่าโค้ดนะแล้วโค้ดตอนนี้ปัญหาเยอะเหมือนกันเนี่ยทำยังไงต่อดีเนี่ยออกไหมเขาบอกเอ้าก็เอาตามที่สอนเลยลองทำงบรายรับรายจ่ายเนอะเออแล้วเราอ่ะพี่ฝากนิดนึงเพราะมีคนเดียวที่หลุดออกมาแล้วมาคุยกับเราก็บอกเขาว่าเฮ้ยพี่บอกตรงนะถ้า100คนเนี่ยต้องหายไปในสิ้นเดือนนี้50คนนะพี่ว่านะบางวันน่ะลางานไปสมัครที่สมัครไว้บ้างก็ดีคำตอบอ๋อคิดว่ายังนะครับขอให้โดนชัวร์ก่อน
ทำไมต้องรอทำไมเขาต้องรอในเมื่อจริงๆมันอาจจะเป็นเขาก็ได
้เออตลกนะพี่แบบอ้าววันที่มึงโดนชัวร์ปุ๊บมึงมึนนะ
ใช่
ๆมึงมึนนะ
ไม่ได้มีอะไรเตรียม
เออแล้วก็บอกว่าอ๋อจริงๆแต่ว่าเดี๋ยวบริษัทก็ต้องชดเชยบ้ามันปิดแล้วปิดเลยยังมีเลยนะ
ครับ
เพราะอันนี้อันที่1ถ้าคิดว่าเงินเราเก็บได้ทีละน้อยบริษัทคุณอาจจะยังไม่ปิดพรุ่งนี้ไงเนอะมันต้องเล่นงานตอนคุณคิดไม่ออกไม่ได้คิดถึงเรื่องนี้ใจเย็นๆสบายๆชิวๆมันค่อยซัดคุณตอนนั้นไอ้ความโชคร้ายมันเป็นแบบนี
้
เพราะฉะนั้นวันเดือนละพันก็เก็บไปก่อนพร้อมกับบวกกับหูตาว่องไวนะแล้วก็จริงๆแล้วไม่ต้องแค่มองแค่พื้นฐานของเหตุฉุกเฉินหรอก
ครับ
ถ้าคุณเป็นคนทำงานที่เติมทักษะให้ตัวเองตลอดพัฒนาตัวเองตลอดหนอมมันนึกภาพแบบนี้ออกไหมเมื่อคุณจะไม่ใช่คนที่อยู่ในสภาวะปกติ
ใช
่แล้วรอให้ตัวเองตกลงมาในสภาวะที่ฉุกเฉินแล้วเอาเงินฉุกเฉินออกมาเลี้ยงตัวเปล่าคุณจะเป็นคนที่รออยู่เหนือสภาวะปกติโอกาสในชีวิตคุณจะสูงมากบางทีคุณอาจจะไม่ทันตกงานด้วยซ้ำคุณย้ายไปที่ที่มัน
ดีขึ้น
มนุษย์ที่บริหารตัวเองอยู่ในสเตจไหนอันนี้เหมือนกันอ่ะแต่ถ้าเราบอกว่ากลัวว่าจะเก็บไม่ทันเรายังไม่ตกพรุ่งนี้แล้วก็หูตาว่องไวหน่อย2ต่อให้เงินก้อนนี้เงินนี้เมื่อกี้ใช้จ่ายเดือนละ 20,000 สำรองฉุกเฉินต้องมี 120,000
ครับ
ต่อให้หนอมเพิ่งเก็บได้แค่ 3,000 แล้ววันนี้มันยังไม่เกิดเรื่อง 3,000 นั้นก็เป็นทรัพย์สินของหนอมแหละ
ก็ถ้าพูดง่ายก็เป็นการเริ่มที่เก็บเพื่อสำรองอยู่แล้ว
ใช่ใช่แล้วก็บางทีเขาพูดไปแล้วก็คนก็หมั่นไส้ก็บอกไปว่า 120,000 อ่ะ120,000เหรอแล้วเอามาลงในพวกแบบเงินฝากอะไรอย่างเงี้ยเหรอผลตอบแทนอะไร
ยังไม่ทันถามเลยรู้เลย
ถ้าอยากจะพูดแบบประสบการณ์คนทำงานมาเกือบ20ปีเก็บเงินอันน้อยนิดของมึงเอาไว้ก่อนเถอะ
ครับ
มึงอย่ามึงคิดจะไปลงทุนอะไรใหญ่โตถ้ามึงจะพูดถึงพอร์ตหุ้นพอร์ตกองทุนรวมเหรอพูดตรงๆอ่ะมึงไม่ถึงล้านอ่ะมึงจะมาพูดอะไรให้มันเรื่องเยอะเลยแหมเทรดจังไอ้ห่ามีอยู่หมื่นสองหมื่นแสนหนึ่งเทรดไปเทรดมาถูกไห
ม
เก็บเงินของมึงไว้
ครับ
เก็บเงินของมึงไว้นะมีอยู่ครั้งหนึ่งพี่จำได้วันนั้นอยู่กับกูรูคนสักคนหนึ่งอะแล้วไอ้น้องคนนี้มันก็แบบเป็นคนรักผู้คนไงพี่ครับคำถามพี่ครับผมมีเงินออมอยู่หมื่นหนึ่งลงทุนอะไรดีไอ้นี่ก็เป็นกูรูน่ารักก็เก็บเป็นเงินสำรองก่อนดีกว่าครับ 10,000 อย่าเพิ่งไปอะไรมากก็ใช้เป็นเงินฝากกองทุนตลาดเงินกองตราสารนี่แล้วคนหนุ่มล่ะครับมีคำแนะนำอะไรไหมคะวันนั้นไม่รู้อารมณ์ดีอารมณ์ดีพี่ก็ตอบไปว่า 10,000 ลงทุนอะไรดีเหรอกูว่าเก็บเงินมึงไว้ให้ดีๆก่อนแล้วกัน เพราะว่า 10,000 เนี่ยมันอาจจะออกจากกระเป๋ามึงไปทำอะไรก็ได้ไม่เยอะแยะไปหมดเลยมึงอย่ามาคิดเรื่องลงทุนอะไรใหญ่โตเลยเก็บให้เป็นเงินสำรองให้ได้ก่อนเถอะวันนั้นรู้สึกว่ามีสายตามองหน้าแบบเฮ้ย ก้าวเล้าไปเปล่าเราอ่ะไปทำลายความฝันของผู้คนอะไรเงี้ยนึกออกไหมซึ่งบางทีบางวันมันก็มีอารมณ์แบบอย่างนี้นะคืออารมณ์ดีเราอารมณ์ดีเราก็อยากจะตอบกวนส้นตีนไปบ้างอะไรเงี้ยเออแต่ว่ามันก็เป็นความสิ่งเราคิดไงใจเย็นๆด้วยเงินประมาณนึงอาจจะยังไม่ต้องรีบลงทุนหรอกแล้วก็ทำมาหากิน
จริง
ทำมาหากินเยอะๆมีเงินออมเยอะๆแล้วเดี๋ยววันนั้นวันที่จะให้ปวดหัวจากการเอาเงินไปลงทุนอะไรดีอ่ะยังมีเวลาเยอะ
โอเคขอประกันอีกนิดนึงฮะประกันสุขภาพประกันอุบัติเหตุหลายคนบอกว่าไม่จำเป็นต้องทำเพราะว่าไม่ต้องบัตรทองก็ได้บริษัทมีอยู่แล้วบริษัทเขาดูแลเราตลอดเลยคิดยังไงฮะ
พี่ก็เห็นด้วยนะถ้าคือถ้าพี่ถึงบอกว่าเวลาพี่สอนเรื่องความเสี่ยงพี่จะบอกเขาว่าเป็นวิชาที่ผมไม่ประเมินให้นะคุณต้องประเมินเองเพราะเวลาเรามองคนข้างนอกโหยหนอมใช้ชีวิตเสี่ยงกูว่ามึงซื้ออะไรเผื่อไว้หน่อยเปล่าวะซื้อประกันอะไรเงี้ยแต่หนอมบอกพี่ผมสุขภาพดีผมดูแลตัวเองดีหนอมก็จะคิดอย่างนั้นก็ได้เพราะฉะนั้นความหวังดีของผู้แนะนำทางการเงินก็จะเป็นเสือกไปทันทีเพราะฉะนั้นให้เขามองตัวเองเพราะเวลาเราบรรยายเรื่องนี้เราจะบอกเลยว่าคุณคิดเองคุณคิดเองยกตัวอย่างเช่นคนบางคนอย่างเงี้ยเขาบอกว่าเขาชีวิตของเขาทำงานก็เป็นสูงนะเป็นพนักงานบัญชีไม่ต้องไปออกไซต์ออนไซต์ขับรถก็ไม่ได้บ่อยความเสี่ยงก็ไม่ได้เยอะนอนพักดีออกกำลังกายดีดูแลสุขภาพดีเขาไม่เสี่ยงยังเขาคิดว่าที่บริษัทให้ก็พออ่ะพอก็พอเออพี่ว่าเราพูดได้แค่นี้จริงๆในความเป็นจริงพี่พูดเรื่องหนึ่งได้เลยว่าสำหรับบุคคลทั่วไปอ่ะถ้าเรามีอะไรให้ตัวเองแล้วประมาณนึงนะอาจจะเป็นประกันบริษัทหรือว่าซื้อเองนิดหน่อยเนี่ย
ครับ
จริงๆถ้ามันเสริมไปจากบัตรทองบัตร30บาทได้เพราะว่าบัตร3ทองบัตรสมัยนี้ก็ช่วยอะไรได้เยอะนะช่วยอะไรได้เยอะงั้นถ้ามีอะไรเพิ่มนี่เพิ่มพี่ก็คิดมันก็คงจะเพียงพอแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือต้องไม่มองว่าไอ้ซื้อประกันหรือที่บริษัทมีแล้วเราจะใช้ชีวิตยังไงก็ได
้
มันก็ต้องประกอบกับการที่เราดูแลสุขภาพเหมือนกัน
เขามีประกันก็ไม่ได้แปลว่าจะช่วย
จะไม่ป่วย
เออใช่ก็ยังไม่ได้แปลว่าเขาจะช่วยอะไร
โอ้ไม่ประกันไม่ได้มีไว้เพื่อให้มึงใช้ชีวิตอีลุ่ยฉุยแฉกอ่ะถูกป่ะ
ครับ
แต่เป็นตัวป้องกันมึงว่าเวลาโดนค่ารักษานี่มึนนะยุคนี้มึนได้เลยนะ
ครับอีกนิดนึงสำหรับบางคนก็ตรงกันข้ามก็ซื้อชิปหายเหมือนกันสุขภาพนี่โอ้โหทำผมต้องแบบครอบคลุมค่ารักษา20 ล้านขอคนอีกฝั่ง
วันนี้พยายามจะตอบแบบตรงไปตรงมานะ
ขออีกฝั่ง
เชี่ย2 ล้านถ้ารักษาไม่หายมึงตายเนี่ยพูดแบบตรงไปตรงมาได้ป่าววะเพราะว่าพี่อยู่กับพ่อพี่ตอนที่เป็นมะเร็งอ่ะแล้วก็สู้กันรักษาเต็มที่ไอ้เหี้ยมึงทุ่ม2 ล้านแล้วมึงตายมึงตาย
ปล่อยใจปล่อยจอยปล่อยจอยเลย
ไอ้เชี่ยอย่างกับมึงมีค่ารักษาเยอะมึงจะไม่ตายเหร
อ
มึงตายแล้วเบี้ยเราต้องเท่าไหร่ต้องเอาเงินไปเสียตรงนั้น
อ
่ะนี่พูดไปนี่บริษัทประกันไม่เป็นสปอนเซอร์ให้เราเลยคือพี่ถึงกลับมาที่โจทย์อย่างเวลาทำไมพี่สอนเรื่องความเสี่ยงพี่ถึงบอกว่าคุณต้องประเมินเองผมบอกได้แค่ว่าความเสี่ยงมีแคตตาล็อกดังต่อไปนี
้ครับ
แล้วคุณประเมินสิคุณจากไปคนข้างหลังเดือดร้อนประมาณไหนคนบางคนบอกโอ้พ่อก็เป็นข้าราชการแม่ก็เป็นพนักงานรายได้สูงที่บริษัทเกษียณมาก็มีสำรองเลี้ยงชีพตรง8 ล้านผมไม่ทำได้ไหมแล้วลูกเมียผมก็ยังไม่มีคุณก็มีสิทธิ์ไม่ทำถูกไหมบางคนบอกว่าเคสเดียวกันพ่อเป็นข้าราชการบำนาญแม่เป็นคนทำงานบริษัทมีเงินเก็บก้อนเงินก้อนใหญ
่
พี่แต่ผมทำเอ้าทำไมมึงทำอ่ะพี่เขาเลี้ยงผมมาผมว่าถ้าผมไปก็มีเงินให้เขาสักก้อนหนึ่งเนาะแล้วก็ถ้าเกิดมันมีเงินเพิ่มขึ้นเขาก็ยิ่งสบายขึ้นคนมันคิดจะไม่เหมือนกันเลยเพราะฉะนั้นพี่ก็เลยบอกว่าความเสี่ยงมันเป็นเรื่องที่แต่ละบุคคลเขามองอ่ะซึ่งเราแนะนำเขาได้ว่าความเสี่ยงที่มันเกี่ยวข้องกับการเงินและเกี่ยวข้องกับชีวิตเราเนี่ยมีอะไรได้บ้างจากนั้นคนที่เขารักและเขาใส่ใจตัวเองเนี่ยเขามีหน้าที่ที่จะประเมินว่าแค่ไหนคือพ
อ
แค่ไหนคือโอเคแล้วก็บวกกับอีกมุมนึงเข้ามาก็คือการประกันเนี่ยมันมีต้นทุน
ครับ
เพราะฉะนั้นคุณก็ต้องจัดสรรต้นทุนให้มันเหมาะและเพียงพอไม่งั้นคุณก็จ่ายเบี้ยอ้วกนะตลอด10 กว่าปีที่ทำงานมาพี่ก็เจอคนส่งประกันจนไม่มีเงินกินอันนี้แม่งก็ห่วงอนาคตจนลืมปัจจุบันไม่รู้ชีวิตแม่งมาหาความพอดีไม่ได้ไม่รู้เพราะอะไรเพราะฉะนั้นเรากำลังคุยเรื่องเงินกันแบบนี้คุยเรื่องเงินกันแบบที่สมเหตุสมผลมีซื้อ
ครับ
เผื่อ
ครับ
แต่สุดท้ายก็ป้องกันและดูแลตัวเอง
โอ้ผมอยากได้กลุ่มนึงอีกกลุ่มจะคิดแบบนี้ที่ผมเคยเจอคือตายไปก็จบ ไม่ต้องห่วงใครหรอก
ก็ถูกของมัน
ไม่ไม่แบบนี้โอ้ไม่อันนี้ผมสงสัยว่าแบบนี้มันน้อยไปไหม
เออแบบก็เป็นพี่ยังไม่เราเนื่องจากเรายังไม่ตายเราเลยยังไม่รู้ว่าชีวิตหลังความตายว่าถ้ามีคนบ่นด่าสบถมถุยใส่เราเนี่ยเราได้ยินไห
ม
เนาะถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าไอ้เชื่อโลกหลังความตายแล้วเราได้ยินสิ่งต่างเหล่านั้นกูเผื่อไว้หน่อยดีกว่าเพราะว่ามันก็มีอ่ะมันก็มีเพราะว่าพี่ก็ทำงานแล้วก็เจอกับคนหลากหลายแล้วก็ไอ้คนที่แม่งสามีจากไปแล้วก็ทิ้งภาระอะไรไว้เยอะแยะเต็มไปหมดโอ้โหคนข้างหลังก็เละตุ้มเป๊ะเหมือนกันนะเละพังพินาศหมดเลยเนี่ยก็ต้องใช้คำนี้ว่าคุณตายแล้วมันก็จบจริงๆแหละแต่ก็อาจจะมีคำถามเล็กๆว่าเออแล้วตกลงคุณรักคนที่
อยู
่คุณที่อยู่กับคุณตอนนี้ด้วยหรือเปล่าใช่ไหมเพราะว่าไม่งั้นไอ้คำเนี้ยมันก็พูดแล้วก็ดูง่ายดีแต่ในขณะเดียวกันก็แม่งก็ดูไม่รับผิดชอบดีเหมือนกันนะ
อารมณ์แบบบางทีก็อาจจะรู้สึกว่าคนเรามันก็แค่นั้นอะไรอย่างเงี้ย
แต่ว่า
ในมุมนึงมันก็ใช่มันก็ดูไม่รับผิดชอบ
เออก็แล้วพี่ถามไปถึงถ้าพูดความรับผิดชอบเดี๋ยวมันดูใหญ่โตไปเรารักคนที่อยู่กับเราจริงๆตอนเนี้ยจริงๆก็บอกว่าเพราะว่าพี่ว่าถ้าเรานึกถึงเรารักเขาเนี่ยเราจะนึกถึงเขา
ครับ
ถูกไหมแล้วเราก็จะเห็นความสำคัญของตัวเรานะต่อครอบครัวที่เรากำลังอยู่ตรงนี้แล้วเราพี่เชื่อว่าคนที่เป็นหัวหน้าครอบครัวทุกคนแม่งต้องมีคำถามนี้เกิดในหัวอย่างน้อยหนึ่งครั้งเฮ้ยถ้าวันนี้เราเป็นอะไรไปจะเกิดอะไรขึ้นบ้างวะเฮ้ยถ้าวันนี้เราเป็นอะไรไปคนรอบๆตัวเราจะอยู่ยังไงพี่ว่าไอ้หัวหน้าครอบครัวที่แม่งรักครอบครัวแม่งก็มีคำถามนี้อยู่ในหัวทุกคนว่ะแล้วก็ถามตัวเองอย่างน้อยหนึ่งครั้งพี่ว่าแม่งใช้คำว่าอย่างน้อยหนึ่งครั้งนะ
ครับ
แม่งถามตัวเองตลอดเอ๊ะแล้วตอนนี้พอหรือยังตอนนี้ใช่หรือยังเข้าใจไหมหรือแม้กระทั่งคนบางคนบอกว่าเมื่อวานพอดีได้ไปกินเลี้ยงกับเพื่อน
ๆครับ
ก็ในวัยเพื่อนๆ50เราเป็นเพื่อนกันตั้งแต่อายุ18ตอนนี้เรา50เราถามกันว่าพอลูกๆเรียนจบแล้วอะเราชอบพูดโอ้ยเรียนลูกเรียนจบแล้วก็สบายใจกันเราสบายใจจริงมั้ยใช่ไห
ม
เราก็ยังมีความห่วง
ใช
่ความห่วงใยของคนในครอบครัวยังไงมันก็ต้องมีไปจนวันตายแต่ว่าความกังวลต่อชีวิตของเขาเมื่อเราไม่อยู่เนี่ยมันจะเริ่มบางลงเพราะเรารู้สึกว่าเขากำลังยืนได
้
เขากำลังไปได้แต่ความรักความห่วงใยแม่งเกิดมาเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วมันจะไม่มีทางหายไปนะเพราะฉะนั้นพี่ก็เชื่อแบบนี้เหมือนกันว่าเออไอ้ตอบแบบนี้แม่งดีสั้นดีนะก็ตายไปแล้วก็จบเมื่อวานเราจะไปรับรู้อะไรใช่ใช่ใช่เราไม่รับรู้อะไร
แต่คนอื่นคนที่เหลืออยู่อาจจะรับรู้เยอะอาจจะรับรู้หนัก
อาจจะรับรู้หนักถึงขั้นที่ว่าบางเรื่องไม่เคยรับรู้มาก่
อ
นว่าคุณทำอะไรไว้แล้วต้องเป็นภาระต่อกับเขาม
ันแปลว่าจริงความพอพูดอย่างนี้มันแปลว่าการเงินส่วนบุคคลอ่ะมันเป็นเรื่องที่แปลว่าเรารับผิดชอบชีวิตเราแค่ไหนด้วยเนาะถ้าพูดในมุมความเสี่ยงแปลว่าเรารับผิดชอบตัวเราเองแค่ไหน
พี่ใช้คำนี้เลยอ่ะมีคนชอบถามบอกว่าพี่หนุ่มว่าคนเราประสบความสำเร็จทางด้านการเงินน่ะแม่งอะไรมาดับหนึ่งแม่งก็ชอบตอบความรู
้
พี่บอกว่ามันคือความรับผิดชอบความรับผิดชอบที่จะไม่ยอมให้ชีวิตเราแม่งแย
่ครับ
ความรับผิดชอบที่จะทำไม่ยอมไม่ได้ที่ชีวิตเราจะเฮงซวยยอมไม่ได้ที่คนรอบข้างเราจะมีชีวิตที่ลำบากพี่ว่าความรับผิดชอบเนี้ยมันสำคัญที่สุดความรับผิดชอบที่ว่านี้หมายถึงการยอมรับว่าสภาวะในปัจจุบันถ้ามันยังไม่ดีมันจะไม่ได้เป็นเพราะสิ่งต่างๆรอบตัวแต่มันเป็นเพราะว่าเรายังไม่ได้ลุยและไม่ได้สู้กับไอ้สิ่งที่มันไม่ดีต่างๆเนี่ยอย่างเต็มที่ที่สุดเพราะฉะนั้นไอ้ความรับผิดชอบเนี่ยเมื่อมันเกิดเนี่ยแม่งจ
บ
มันเหมือนเราสมมติเราบอกว่าความรู้สำคัญลองไปเกณฑ์คนที่แม่งไม่อะไรกับชีวิตมาดูเลยบรรยายแล้วคนบรรยายก็รู้สึกหมดแรงถ้าความรู้สำคัญที่สุดแม่งฟังอะไรไปปุ๊บชีวิตแม่งต้องเปลี่ยนไม่ใช่ไม่ใช่ฟังแล้วชีวิตมันจะเปลี่ยนสักหน่อยมันเอาเมื่อไหร่มันรู้สึกว่ายอมไม่ได้เมื่อไหร่อันนี้ไม่ใช่เมื่อไหร่อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเวลาเราสอนเรื่องการเงินเรารู้เลยว่าความรู้เนี่ยแม่งมาทีหลังการปลุกใจอีกอ่ะพอปลุกใจก็มันก็แล้วแต่คนอีกว่ามันจะมีความรู้สึกรับผิดชอบอะไรขึ้นมามากน้อยแค่ไหนเพราะฉะนั้นพี่ว่าอันเนี้ยแม่งต้องมาดับหนึ่งแล้วก็ไม่รู้ว่าใครจะเป็นปลุกคนที่ปลุกเรื่องนี้ให้กับเราได
้ก
็บ๊อบบี้ก็เห็นบางคนที่ก็เห็นอยู่ครอบครัวลำบากมันยังแดกเหล้าอยู่เลย ใช่ป่ะ
ใช
่เออครอบครัวมึงแม่งเหี้ยเงินยังไม่พอกินเลยไอ้สัตว์ยังมีเมียน้อยถูกไหมเออมันยังทำให้ครอบครัวมึงมีปัญหาอีกอะไรเงี้ยอีหยังวะเนี่ยถึงบอกว่ามันสอนกันยากมากมันคือความสำนึกสำนึกที่แม่งเกิดขึ้นในตัวมัน
อ
ะและไอ้คำสำนึกที่พี่คงไม่กล้าไปบอกแม่งคือผิดชอบชั่วดีอะไรนะแม่งสำนึกได้ว่าชีวิตไม่ใช่อย่างนี้มีครั้งหนึ่งพี่ชอบคำนี้เจอลูกศิษย์คนหนึ่งมาเรียนพี่จำไม่ได้ว่าปี5455เว้ยเสร็จแล้วเขามาเรียนกับพี่ก็ไม่ได้บอกว่าคอร์สกูแม่งยิ่งใหญ่อลังการจนเปลี่ยนคนหรอกแต่คนคนนี้มันค้นหาอยู่แล้วมันเอาอยู่แล้วแม่งติดลบแม่งติดลบแล้วแม่งก็มาดูเอางบให้พี่ดูครั้งแรกบอกโอ้โหจำได้ว่ารายได้ต่อเดือนประมาณ 30,000 ติดลบเบาๆ 20,000 ก็คือ
หมด
ต้องใช้ 50,000 เสร็จแล้วก็เราก็สอนอะไรของเราไปตามเรื่องแนะนำอะไรไปทั้งที่เราจะแนะนำได้
ครับ
เวลาใครที่เขาทำอะไรประสบความสำเร็จเนี่ยต้องบอกว่าไม่เกี่ยวกับมันที่โค้ชหรอกมันเกี่ยวกับไอ้คนคนนั้นแม่งรับผิดชอบชีวิต2ปีส่งข้อความมาแล้วก็เล่าเรื่องตุ๊ดๆๆๆปรากฏว่า3ปีผ่านไปแม่งมี3ธุรกิจทำจากรับจ้างอะไรต่างแล้วก็เริ่มทำหาคนมาทำแทน2ปีพ้นทุกหนี้เคลียร์หมดทุกบาททุกสตางค์แม่งไม่ติดลบมีเงินเก็บเงินออมพี่ก็เลยถามบอกว่าเชี่ยมันคืออะไรเข้าสิงมึงเหรออะไรเข้าสิงมึงเหรอมึงถึงเขาบอกว่าพี่ชอบคำนี้พอหนูเรียนจบวันนั้น2วันเนี่ยเรียนกับโค้ชก็ประมาณหนึ่งหนูคุยกับคนที่เขารอบๆตัวที่มาเรียนด้วยทุกคนแม่งตั้งใจกับชีวิตหมดเลยจบเย็นวันนั้นหนูตัดสินใจที่จะเป็นคนรวยไอ้เหี้ยฟังแล้วคำนี้แม่งแบบไอ้เหี้ยกูขนลุกคือยังไงของมึงวะตัดสินใจเป็นคนรวยกูบอกว่าไม่ได้ชีวิตเรามันจะมาแบบมีปัญหาการเงินแบบนี้ไม่ได้คำว่ารวยของเขาเนี่ยไม่ได้แบบรวยล้นฟ้ารวยของเขาคือกูทำมาหากินกูต้องมีเงินเก็บเงินออมสิถูกไหมแล้วกูก็ต้องรวยขึ้นเรื่อยๆต้องมีเงินออมมากขึ้นเรื่อยๆมีเงินในทรัพย์สินต่างๆมากขึ้นเรื่อยๆสิไม่ได้ทำทุกอย่างแล้วมันแย่ลงแย่ลงแย่ลงหนูตัดสินใจทันทีเลยว่าหนูจะเป็นคนรวยแล้วหนูหมดเลยไม่ต้องมาคิดแต่ก่อนมีนิสัยชอบถามว่าทำไมไม่มีใครช่วยเราสงสารตัวเองว่าทำไมคนอื่นเจอไม่เจออย่างกูเจอคนเดียวมันไม่มีเวลาคิดเรื่องพวกนั้นเลยโค้ชพอเราทำหลายๆอย่างพร้อมกันที่ชอบต่อจากนั้นอีกก็คือมีอยู่แคมป์หนึ่งพี่ก็จะตัดแคมป์แล้วก็เอาคนไปเจอกันก็ให้คนนี้เล่าเรื่องพี่ก็คิดว่ามันต้องอย่างนี้เชื่อมึงรับเราว่าปลุกไฟ
เป็นไง
ก็มีได้ยินคนกลุ่มหนึ่งจับคุยกันว่าที่เขาทำได้เพราะอย่างงู้นอย่างนี้ยังมันเหมือนกับคนคนนั้นมีโชคคือพี่ก็ไม่เถียงหรอกคนเราแม่งประสบความสำเร็จอีกเรื่องอะไรก็ตามโชคมันมีส่วนจริง
ๆครับ
แต่โอ้ยเชื่อความมึงไม่พยายามอะไรเลยโชคมึงจะมาไหมล่ะใช่ไห
ม
เออพี่ก็เลยโอ้ยความรับผิดชอบต่อชีวิตเนี่ยมันไม่ใช่ว่าใครมันจะคิดได้เหมือนด้วยกระบวนการเดียวกัน
ครับ
ต้องอาจจะไปเรียนสักคอร์สนึงไปเจอเพื่อนๆที่คิดอ่านรักในชีวิตแบบเดียวกันไอ้เหี้ยขนาดเข้ามาปุ๊บเจอตัวอย่างคนเป็นๆของจริงทั้งหมดแม่งก็ยังมีแบบทำได้เราไม่ได้เนาะที่รักเนาะเราไม่เหมือนเขาไม่รู้เป็นกระบวนการเรียนที่ผิดพลาดหรือเปล่าก็คือประมาณว่าเขาทำอาชีพนี้แล้วเขาผ่านได้เราคงทำอาชีพนั้นไม่ได้ไม่ใช่เอาบัวกระบวนการคิดนะงั้นพี่บอกว่ามันไม่เหมือนกันเลยพี่ยังหาวิธีสอนให้คนมีความรับผิดชอบไม่ได้อันนี้ยากจริง
คือพังแล้วผมสงสัยนึงคือมันแปลว่าคนพอเราเห็นตัวอย่างเราไปเที่ยวว่ามันต้องเป็นเหมือนเขาหรือเปล่ามันเลยทำไม่ได้คือหมายว่าเขาขายผมเขาขายของเราก็จะบอกเอ้ยเราขายของแบบเขาไม่ได้หลอก
โอ้ยพี่เจอทุกอย่าง
เออมันอาจจะเป็นการเทียบแบบนั้น
น้องเขาทำได้เพราะเขายังเด็ก
เ
ขาก็เลยต้นทุนชีวิตน้อยพอพี่แก่ๆทำได้เอามาแชร์บ้างประสบการณ
์
โอเคไหมพอเจอคนเรียนน้อยเขาไม่มีอะไรจะเสียถูกไหมทำอะไรคือกำไรทั้งสิ้นพอไอ้คนนึงเรียนเก่งก็นี่ไง
เขาเรียนเก่ง
เขามีความรู้ความสามารถ
อ
ไอ้เหี้ยได้หมดอ่ะยกไว้มึงแหละคือไอ้เหี้ย พราะฉะนั้นพี่เลยบอกว่าแม่งไม่มีวิธีปลุกใจใดๆอ่ะเพราะฉะนั้นมันคือคนคนนั้นเองที่แม่งอาจจะฟังอาจจะอ่านอาจจะคุยมากพอจนมันตกผลึก
ครับ
เออจนมันตกผลึก
แล้วทำ
แล้วทำมันเหมือนเคสอย่างที่พี่เคยเล่าให้หนองฟังมั้งที่บอกว่ามีน้องผู้หญิงคนหนึ่งที่แม่งบิ้วทุกทางเลยเฮ้ยน้องลดรายจ่ายเพิ่มรายได้เนาะแล้วก็แฟนอ่ะทำไมปล่อยให้เขาไม่ทำงานเออเขาก็ว่าพี่เขาก็สวนพี่กลับบอกว่าหนูรักเขาถ้าคนรักใครสักคนหนึ่งก็อยากให้เขาสบายบอกเอ้าไอ้เชี่ยกูก็มีลูกมีเมีย
ครับ
เออแล้วเราก็พูดบอกว่าพี่ไม่รู้นะแต่การที่ถ้าเกิดปล่อยให้แฟนเรานอนอยู่บ้านเฉยๆแล้วเราก็ทำงานอยู่คนเดียวถ้าเขาหยิบขยับจับทำได้เงินเดือนมาสักหมื่นหนึ่งเนี่ยชีวิตมันก็ง่ายขึ้นพี่พูดเคาะอันนั้นไปอ่ะแล้วสัปดาห์ถัดมาเนี่ยเขาก็ไปบอกแฟนเขาว่ามึงมีทางเลือกสองทางออกไปทำงานออกไปจากชีวิตกูพี่ก็เลยรู้สึกว่าเออชี้ไม่ใช่ละแล้วมันไม่ใช่เป็นเพราะพี่พูดพี่อ่ะพูดเป็นคนสุดท้ายแต่มันคือการกระบวนการเคาะ
โป๊ะออกมาพอดี
เออคนใกล้ตัวก็พูดว่าไอ้เหี้ยนี่เอาเปรียบคนนอกจะมาบอกไอ้เหี้ยผัวมึงเอาเปรียบมึงจนมันได้ที่อ่ะงั้นพี่ก็เลยบอกว่าไอ้ความคิดได้ของคนเนี่ยแม่งไม่รู้จังหวะไหนอ่ะที่แย่ที่สุดคือเรื่องอะไรรู้มั้ยบางคนแม่งคิดได้ตอนสูญเสียอะไรบางอย่างที่ว่าเนี่ยแย่และเฮงซวยที่สุดถ้าใครมาคิดได้ในจังหวะที่หวุดหวิดเฉียดโอ้ต้องบอกว่าโลกจะไม่ให้โอกาสคุณเป็นครั้งที่สอง
ใช่
เพราะต้องพยายามคิดอ่านแล้วก็เรียกว่าอะไรวะต้องถามคำถามตัวเองตลอดเวลามั้งเราโอเคใช่ไหมกับสภาพชีวิตแบบนี้กับการเงินแบบนี้